20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 15. je septembar 2017. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Mamanta i svetog Jovana Posnika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled događaja o kojima ćemo večeras govoriti. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej posjetit će sutra manastir Tronoša, gdje će se više arhijereja Srpske pravoslavne crkve služiti svetu arhijerejsku liturgiju, tokom koje će biti kanonizovan prepodobni Stefan Tronoški, koga je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u maju ove godine pribrojao liku svetih. Novoizabrani episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije bit će svečano ustoličen u nedjelju 17. septembra u Sabornom hramu Presvete Bogorodice u Bijeljini. Nakon što je prije nekoliko dana završena rekonstrukcija sat kule, jednog od simbola Podgorice, primijećeno je da je skinut krst koji je ovo zdanje krasio posljednjih 100 godina. Ovo izazvalo opravdano negodovanje velikog dijela javnosti koji je bio šokiran ovakvim postupkom. Mi smo zamolili istoričara Predraga Vukića sa Cetinja da nam kaže nešto o istorijatu krsta koji je do skoro krasio sat kulu u Podgorici. Grupa djece i omladine iz Nikšića i Herceg Novog učestvovala je na Međunarodnom saboru pravoslavne omladine koji se od 1. do 4. septembra održavao u Rumuniji. Preosvećeni vladika budimljansko-nikšički gospodin Joaniki je na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice 13. septembra svetu arhijerejsku liturgiju služio je u manastiru Šudikova. Manifestacija Dani Srpske počela danas u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i cijele Rusije, kazao: Kosovo je sveto mjesto, mjesto mučeništva.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej posjetit će sutra manastir Tronoša, gdje će se više arhijereja Srpske pravoslavne crkve služiti svetu arhijerejsku liturgiju, tokom koje će biti kanonizovan prepodobni Stefan Tronoški, koga je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve u maju ove godine pribrojao liku svetih. Nakon svete liturgije u Tronoši će biti priređena duhovna akademija, a molitveno slavlje nastavit će se u ovoj svetinji i u nedjelju 17. septembra. U obližnjoj Loznici i Tršiću do 17. septembra traje manifestacija 84. Vukov sabor, koji ove godine u znaku obilježavanja 700. godina manastira Tronoša, 230 godina od rođenja Vuka Stefanovića Karadžića i 250 godina od rođenja Filipa Višnjića. Manastir Tronoša kod Loznice, koja s jutrašnjim svetim bogosluženjem i saborom proslavlja 700 godina postojanja, je zadužbina kralja Dragutina i kraljice Katarine. Od nastanka je bila važan duhovni i kulturni centar i učesnik svih bitnih historijskih događaja naroda Zapadne Srbije. Na ovogodišnjem zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve pribrojan je svetima i iguman Stefan Tronoški iz 18. vijeka, koji je svoj život položio za crkvu i narod. Za Tronošu je vezano ime i reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića, koji se školovao u ovom manastiru, a učitelj mu je bio upravo sveti Stefan Tronoški. U slavu sedmovjekovne Nemanjićke zadužbine sa blagoslovom preosvećenog vladike Šabačkog gospodina Lavrentija priređena je obimna fotomonografija manastira manastir Tronoša, igumanija manastira Mati Varvara Veselinović i sestrinstvo manastira na čelu sa duhovnikom ocem Nikolajem nastavljaju tradiciju svetih predaka i svojim trudoljubljem doprinose sadašnjem sjaju i ugledu manastira koji posjećuju mnogobrojni poklonici iz zemlje i cijelog svijeta. Novo izabrani episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije bit će svečano ustoličen u nedjelju 17. septembra u sabornom hramu Presvete Bogorodice u Bijeljini. Svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovaće njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Svečanost je za Radio Slovo Ljubve najavio i pozvao na svečanost protojerej Stavropor Ljubo Bogdanović, arhijerejski namjesnik Bijeljinski, koji kaže da sveštenstvo i narod sa velikom pobožnošću i radošću dočekuje novog vladiku.
Naravno da je izbor i ustoličenje novog arhijereja kao ličnost koja u sebi sabira i sjedinjuje svu povjerenu mu pastu sigurno jedan od najznačajnijih događaja u životu i istoriji svake eparhije. I kao što ste već rekli, u ovu nedjelju 17. septembra njegova svetlost patrijarh srpski gospodin Irinej uvešće u tron arhijereja Zvorničko-Tuzlanskih i novoizabranog vladiku gospodina Fotija. Tim povodom će sveštenstvo i sve monaštvo i vjerni narod naše eparhije već u 9 časova ispred sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini dočekati njegovu svetlost i, kako se nadamo, više od 20 arhijereja naše crkve koji su potvrdili svoj dolazak na ovu svečanost. Planirano je da vrijeme početka svete liturgije bude u 9:30, a naravno nakon toga će uslijediti svečano uvođenje u tron episkopa Fotija, kao i pozdravne besede njegove svetosti koja će izvršiti samo uvođenje u tron i novu stoličanog arhijereja gospodina Fotija. Naravno da će kao predsjednik Republike Srpske, onaj na čijoj se teritoriji nalazi ova eparhija, prisustvovati ovom događaju, a što se tiče predstavnika drugih pomjesnih crkava, za sada nemamo informaciju o tome koliko je episkopa potvrdilo da li će doći ili ne. Običaj je kod nas ovdje da se na svim svečanostima, bez obzira koje vjerska zajednica organizuje, uvijek se pozivaju i predstavnici Rimokatoličke crkve, islamske zajednice, jevrijske zajednice u Bosni i Hercegovini, pa će tako vjerovatno i ovoga puta biti, jer upućenost pozivnice i uvijek se oni rado odazivaju našim pozivima kao i svi mi na njihove pozive upućene našoj svetoj crkvi.
Preosvećeni episkop Fotije Sladojević je rođen 1. februara 1961. godine u Dujakovcima, opština Banja Luka. Osnovnu školu završio je u Čurugu, a srednju tehničku u Novom Sadu. 1988. diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Sljedeće dvije godine provodi na postdiplomskim studijama u Erlangenu u Njemačkoj. Po povratku iz Njemačke na praznik Svetog Dimitrija 1990. godine prima monaški čin u manastiru Kovilj u eparhiji Bačkoj. Iste godine na praznik Svetog Arhangela Mihaila episkop Bački rukopolaže ga za jerodjakona, a na praznik Svetog Save 91. za svešteno monaha. U periodu od 1992. do 1993. godine jeromonah Fotije je svešteno služitelj u manastiru Bođani, a narednih 5 godina radi kao profesor u bogosloviji Svetog Arsenija u Sremskim Karlovcima, gdje ga i zatiče izbor za episkopa dalmatinskog. Episkop Fotije hirotonisan je 1999. godine na duhove u sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima, a za episkopa dalmatinskog ustoličen je na praznik Svetog apostola Luke i Svetog Petra Cetinskog 31. oktobra iste godine u sabornoj crkvi u Šibeniku. Po odluci Svetog arhijerejskog sabora 2000. godine, episkop Fotije biva postavljen za vršioca dužnosti rektora obnovljene bogoslovije Sveta tri jerarha u manastiru Krka. U periodu njegovog arhipastirstvovanja eparhijom dalmatinskom počinje obnova crkvenog života i crkvenih objekata, a oživljava i izdavačka katihetska djelatnost. Posebnu pažnju episkop Fotije je posvetio humanitarnom radu sa povratnicima i narodom u ratom opustošenim područjima eparhije dalmatinske. Na redovnom zasjedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve episkop Fotije je izabran za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog sa sjedištem u Bijeljini. Iz manastira Tumane, koji datira iz 16. vijeka i koji je u narodu posljednjih godina poznat po čudima koja se dešavaju nad moštima Svetog Zosime Čudotvorca i Svetog Jakova Novog, u crkvu Svetog Pantelejmona u Mirijevu stigle su mošti ovih velikih božjih ugodnika. Ovom prilikom njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa brojnim sveštenstvom i jeromonastom Braničevskog manastira na čelu sa igumanom ocem Dimitrijem Plećevićem. Veliki broj vjernika poklonio se moštima u ovoj beogradskoj svetinji, a na kraju ih je riječima pozdravio svjetejši patrijarh, poučavajući ih o životima Svetog Zosime i Svetog Jakova, nad čijim netruležnim tijelima se svakodnevno dešavaju čuda. Svetitelji Tumanski su posjetili Beograd nama na duhovnu korist, da bi obnovili naše znanje o njihovom svetom životu i da bi se mogli ugledati na prave duhovne ličnosti koje govore više svojim životom nego riječima, rekao je patrijarh, dodavši da se nada da će naši svetitelji pomoći da očuvamo Kosovo i Metohiju.
Divan je Gospod, braćo i sestre, u svetima svojim. Divan je Gospod, braćo i sestre, u delima ruku i uma svoga, stvorivši svet i nas u svetu, a kruna svega stvorenoga stvoriteljima našim jeste čovjek koji nosi lik Božji u sebi, i od tada je čovjek ikona Božja, slika Božja. Zato je čovjek svojom dato, što svojom prirodom dat, da tu ikonu, taj lik Božji usavršava u sebi, verom, nadom i ljubavlju i svetim hrišćanskim vrlinama. Sve što vidimo, braćo i sestre, svojim očima, ništa to nije postalo samo od sebe, ni slučajno, nego je sve stvoreno promislom Božijim. U svemu triumfuje um Božji i ljubav Božja koja se pokazala u delima ruku njegovih. Ali je najljepši i najdivniji Gospod u svetima svojim, u svetim ljudima, pravednim ljudima punim vere i ljubavi, koji su nosili, nose Boga u srcima svojim. Oni su i najdivniji i najsličniji Bogu. I sve što kroz njih oni čine, čini Gospod preko njih. Oni su ona oruđa Božja preko kojih Gospod dokazuje ljubav svoju, mudrost svoju prema svemu i prema svima nama ljudima. Zato je mudri psalmopevac rekao da je Bog najdivniji u svetima svojim. Jer u svakom svetome mi vidimo i poznamo onoga koji nas je stvorio i onoga koji nas je zavoleo takvom ljubavlju da je i sina svoga jednorodoga dao da dođe k nama kao čovjek, da nam objavi nauku, istinu, pre svega o Bogu, o svetu i o nama.
Mošti tumanskih svetitelja bit će u Vaznesenskom hramu u Žarkovu od 18. do 29. septembra.
Danas aktuelno.
Nakon što je prije nekoliko dana završena rekonstrukcija sat kule, jednog od simbola Podgorice, primijećeno je da je skinut krst koji je ovo zdanje krasio posljednjih 100 godina. Ovo izazvalo opravdano negodovanje velikog dijela javnosti koji je bio šokiran ovakvim postupkom. Mi smo zamolili istoričara Predraga Vukića sa Cetinja da nam kaže nešto o istorijatu krsta koji je do skoro krasio sat kulu u Podgorici.
Ovo pitanje se ne može posmatrati izolovano od šireg istorijskog puta kojim je Podgorica prošla. Sam naziv Podgorica, dakle pod Gorica po tim imenom prvi put se pominju u Kotorskom arhivu u jednom aktu iz 1326. godine. I nesumnjivo da je sve do dolaska Turaka pravoslavna većina u Podgorici činila kompaktno stanovništvo. U toj Podgorici iz pretorskog vremena malo znamo, a najviše podataka sadrži Kotorski arhiv koga je temeljno obradio Risto Kovjanić, tako da ćemo u jednom od dijela Rista Kovjanića pomeni crnogorskih plemena u Kotorskim arhivima naći jedan odjeljak u toj staroj Podgorici iz 14. i prve polovine 15. vijeka i o stanovnicima koji se u aktima Kotorskog arhiva pominju. Sve su to, naravno, srpska pravoslavna imena. Turci su 1474. godine okupirali Podgoricu, a sa uspostavljanjem nove okupacione vlasti počela i promjena vjerske strukture. Tako da je proces islamizacije koji je trajao stoljećima doveo do prelaska određenog broja pravoslavne populacije u islamu. Naravno, nova vlast izgrađivala je na okupiranom prostoru i svoja znanja, među njima i Sahat Kulu, koji je podigao Mehmed Paša Osmanagić oko 1667. godine. Međutim, Sahat Kula nije vjerski objekt, već isključivo objekt koji imao da služi označavanju vremena. Turci su inače te Sahat Kule podizali u nekim drugim naseljima Balkana i danas recimo imao sačuvanu Sahat Kulu u Ulcinju. Ali na područjima pod mletačkom upravom isto su tako podizani objekti, uslovno rečeno kuli ili tornjevi, sa ugrađenim satom. Tako recimo negdje u 18. vijeku mletačka vlast je podigla toranj sa satom u starom gradu Kotoru, koji danas postoji. I taj sat i mehanizam je održavala porodica Homen u životu, sve do novih vremena. Mi ćemo isto tako naći i na zvonicima brojnih pravoslavnih manastira postavljen sat i mehanizam. Ne od skora, već prije 100, 150 pa i 200 godina, recimo na Sabornoj crkvi u Beogradu i danas postoji prastari mehanizam sa časovnikom iz 19. vijeka, koji danas označava tačno vrijeme. Isto tako naći ćemo i na tornju ili zvoniku sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, 1929. postavljeni satni mehanizam, koji označava vrijeme toku dana i noći, a koji i danas radi. No, satni mehanizam ili uslovno rečeno gradski časovnik ne može se vezivati za bilo koju vjeru ili civilizaciju, već se radi, može se tako uslovno reći, u internacionalnoj tekovini civilizacije.
Njegovo prosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, služio je na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice u srijedu 13. septembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Šudikovo kod Berana. Vladiki su sasluživali bratija manastira Đurđevi stupovi. Jedan dio tog pojasa nalazi se u Gruziji, u Zugdidu. Čerka cara Romana iscijeljena je također pomoću pojasa Presvete Bogorodice, pa kada se udala za cara Abuhaza Gruzijskog, ponijela je jedan njegov dio sa sobom. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija i njegovog preosveštenstva, episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, grupa djece i omladine iz Nikšića i Herceg Novog učestvovala je na Međunarodnom saboru pravoslavne omladine, koji se od 1. do 4. septembra održavao u Rumuniji. Grupu je vodio sveštenik Velimir Jovović iz Nikšića, sa kojim je o detaljima boravka u Rumuniji razgovarala Senka Čolović-Šumić.
Bilo je mnogo zanimljivo, mnogo lijepo, pa da kažemo više deklarativno. Nije to sad bilo nešto da je suštinski bilo nekih velikih predavanja ili ovog onoga, ali bilo je predivno druženje. Znači, da naglasim, u prvi dan u petak kad smo došli predveče, u jednoj predivnoj bašti hotela Palas u Jašiju, u blizini crkve Saborne gdje su mošti Svete Petke, bio je upriličen taj moment otvaranja sabora, gdje je bio i rumunski patrijar Danilo sa 20 arhijereja rumunske pravoslavne crkve, ruske crkve, bugarske crkve, gruzijske crkve. Sa državnim vlastima Rumunije bio je ministar kulture Rumunije i gradonačelnik grada Jašija i druge značajne ličnosti. Tu smo deklarativno otvorio se sabor jednim lijepim maršom gdje je svaka zemlja, učesnici svih zemalja koji su došli, prošli su sa rumunskom zastavom, zastavom svoje zemlje i zastavom samoga sabranja. Znači postoji ta zastava. Blagosiljani smo od rumunskog patrijarha, oni su održali prigodne govore, besjede, uglavnom na temu slobode u Hristu i potrebe kako mladi ljudi da iskoriste slobodu na pravi način, kako da ostvare sebe kroz slobodu koju je Bog i društvo dali. Na tu temu. Zatim smo tamo bili smješteni u jednim predivnim prostorijama studentskih domova. Znači da naglasimo da je bilo ukupno 7000 učesnika, što iz Rumunije, što iz cijelog svijeta. Smještaj je bio na stvarno jednom vrhunskom nivou. Imali smo tamo i hranu tim domovima. Zatim s jutri dan u subotu bile su na prvom mjestu molitva u crkvama u blizini tog našeg smještaja gdje je ko bio, bile su crkve i vršila se jutarnja molitva, da bi onda negdje u toku dana na fakultetima njihovim, jer da naglasimo da je Jaši jedan od glavnih univerzitetskih centara Rumunije, sad da ne pogriješim, ali mislim 20-30 hiljada studenata u Jašiju, a grad je oko 300.000 stanovnika, znači 10% su studenti. Omladina je imala jedne lijepe interaktivne radionice gdje je iz svih zemalja po dvoje, troje nasumično odabirano u određene kabinete učestvovalo u interaktivnoj komunikaciji na engleskom jeziku. Bilo je bitno poznavati engleski jezik, služiti se njime i razmjenjivali su svoje iskustva iz svojih zemalja, kako pravoslavni hrišćani žive, kakvi su uslovi za omladinu, i društveni, i kulturni, i vjerski, i ekonomski, i svi drugi, jel?
Sjajnim predavanjem Sveti Vladika Nikolaj i otac Justin, ljubimci vječnosti u Višem javnom tužilaštvu, protojereja Predraga Šćepanovića, paroha Podgoričkog, nastavljen je ciklus duhovnih tribina Pravoslavlje i mladi, koje uz blagoslov episkopa Valjevskog gospodina Milutina organizuje Svetosavska omladinska zajednica. Vladika Nikolaj i Ava Justin bili su veliki pastiri, duhovnici i molitvenici srpskog naroda u vremenima ratnih stradanja, ali i mirnodopskih duhovnih posrtanja. Veoma dobro su znali svoj narod i ostavili su mu dragocjene pouke za hrišćanski život na zemlji i put ka carstvu nebeskom. Bili su, kazao je otac Predrag, dva najveća orla bez kojih je pitanje kuda bi točak srpske istorije krenuo. Valjevski kraj je svet, novi ostrog, jer ga čuvaju njihove svete molitve, rekao je otac Predrag.
Krajem 19. vijeka vladika Nikolaj je rođen 1880. godine na Tucindan i to ćemo odrediti da se potuca po svijetu. Otac Justin je rođen na jedan od najljepših dana i njegov život je bio blagovijest, propovjed najveće blage vijesti koju je Bog poslao čovjeku, da će Bog postati čovjek i da će biti među nama i presveta Bogorodica. I taj glas arhangelski koji je pronijela presveta Bogorodica zaista odjekuje u duši svakog onog ko dolazi u ćelije. Ovo svoje skromno slovo posvećujem blaženog spomena ocu arhimandritu Luki Aniću, koji me je prvi put doveo u Valjevo 1999. godine na grob oca Justina i svjedočio o svetosti njegovog života. Posvećujem ovo svoje slovo svim onim znanim i neznanim Valjevčanima koji su u 15., 16., 18., 19. i 20. vijeku visoko uzdikli barjak slobode i časti i vjere pravoslavne, u teškim vremenima otomanskog iga, kada jedino što je imalo da ostavi otac sinu, bila je znak i nada da će doći jedno bolje sutra. Otac Justin i vladika Nikolaj su zaista zalog da će to bolje sutra krenuti i svanuti srpskom rodu. Ovo svoje slovo posvećujem njima i vojniku Stojadinu Mirkoviću iz Leskovica, koji je uz besmrtnog komandanta Milana Tepića u Bedeviku kod Bjelovara, braneći onu etiku i čast Živojina Mišića, zauvijek ostao u Bjelovaru, koji je čuvao kasarnu Bjelovaru, čuvajući time i obraz srpskog vojnika. On imao 18 godina i nije proglašen za narodnog heroja, ali u duši i u srcu svih pravoslavnih Srba, Crne Gore i svih drugih krajeva ostao kao nepokolebivi primjer da je živo duhovno potomstvo vladike Nikolaja i oca Justina, njegovoj mladosti koja je ostala zauvijek služeći i braneći časti. Ja se večeras klanjam. Otac Justin je dakle rođen 1894. godine u gradu Vranju. Njegovi su poreklom iz Tetova, samo prezime Popović ukazuje da je bilo 7, a po nekim izvorima, može mati slobodno i da me ispravi, i 13 generacija koji su bili sveštenici u toj svetoj lozi, rođen od pobožnih roditelja u Vranju, koje je pobožnije, kako otac Justin govorio, Šumadija jeste državotvorna, odavde je sve krenulo 1804. godine, kako mi reče otac Ljuba, da je upravo Aleksa Nenadović, koji je posječen sa Ilijom Birčaninom, čiji se grob nalazi uz manastir Ćelije i koje sa cvijećem neuvelkom tepajući mu čuvaju ćelijske sestre, grob Birčanin Ilije, kojim je počelo oslobođenje srpskog naroda od vjekovnog ropstva. On je trebao da bude na mjestu Karađorđa, ali eto, hvala Bogu, Karađorđe je znao značaj Nenadovića i Valjevske nahije i uvijek se tome vraćao. Sve ovo govorim da shvatimo iz kakvog naroda, iz kakvog konteksta, iz kakvog podviga se rodio i vladika Nikolaj i otac Justin.
Istog dana otac Predrag Šćepanović održao je predavanje u kazneno-popravnom zavodu na poziv duhovnika ustanove sveštenika Dejana Tripkovića. Izvrsnim izlaganjem otac Predrag poučio je štićenike kazneno-popravnog zavoda, a kako da po izlasku na slobodu, nadahnuti likom i dijelom vladike Nikolaja i oca Justina, otpočnu novi život, život u Hristu. Kompletno predavanje oca Predraga Šćepanovića moći ćete da čujete večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a također ga možete naći na internet sajtu našeg radija. Adresa je www.svetigora.com. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i Veličke biblioteke utorak 12. septembra u manastiru Đurđevi Stupovi upriličeno je autorsko veče književnika i slikara Todora Živaljevića Veličkog, poznatog svestranog stvaraoca i velikog borca za očuvanje srpskog jezika i ćirilice. Todora Živaljevića Veličkog kao i učesnike večeri pozdravio je njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. U programu je učestvovao Damjan Ćulafić, a veče je vodio novinar Gojko Knežević.
Danas aktuelno.
Juče na dan kada Sveta crkva proslavlja bogoslužbenu novu godinu i Svetog Simeona Stolpnika, u eparhiji Kruševačkoj upriličeno je veliko evharistijsko slavlje. Po blagoslovu episkopa Kruševačkog Davida u saborni hram Svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija trudom starješine hrama protojereja Stavropora Ljubiše Miloševića i bratstva ove Svete crkve, donijet je dijelić moštiju oca Nektarija Eginskog čudotvorca kao poklon episkopu Kruševačkom, bratstvu hrama i svom vjernom narodu eparhije Kruševačke i šire. Svete mošti je u grad Kruševac donio tada iskušenik, a sada jeromonah otac Nikita Adamović. Moščanik sa moštima je ugrađen u novo oslikanu ikonu Svetog Nektarija trudom protosinđela oca Jovana, duhovnika manastira Lešje. Ikonu svetitelja je oslikao poznati freskopisac gospodin Radan Radojlović, profesor na Likovnoj akademiji u Jagodini zajedno sa svojim saradnicima. Ovaj veliki dan za cijelu kruševačku okolinu otpočeo je svečanim dočekom arhijereja i litijskim ulaskom u sveti hram. Episkop David je u sasluženje velikog broja sveštenika eparhije Kruševačke i susjednih Niške i Šumadijske najprije osveštao ikonu Svetog Nektarija, a zatim služio svetu arhijerejsku liturgiju u prisustvu velikog broja vjernika i parohijana. Manifestacija Dani Srpske u Srbiji 2017. održava se od 15. do 21. septembra, a otvorio je blagoslovom njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej danas u Narodnom pozorištu u Beogradu. U okviru manifestacije u 20 gradova Srbije blizu 800 učesnika predstavit će Republiku Srpsku kroz njenu privredu, prosvetu, nauku, kulturu, umjetnost i sport.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Vijesti iz pomjesnih crkava. Kosovo je sveto mjesto, mjesto mučeništva i zavjetovanja i ono će zauvijek čuvati sjećanje na sve koji su tamo postradali. Isto kao što će i kamenje katedrale Svete Sofije vječno pamtiti božanske liturgije koje su se služile među njenim zidovima, poručio je svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril. U intervju za portal Iskra patrijarh je rekao da uvijek moramo imati na umu da Bog ima svoj sud i svoju pravdu, koje se tako često razlikuju od ljudske predstave o tome. Sa nepromjenjivim molitvenim osjećanjem mislim o Kosovu i trudim se da se u svojim molitvama sjetim svih onih koji danas tamo hrabro i nimalo lako služe. Kosovo nam je svima nauk, naveo je patrijarh Kiril. To je, kaže, nauk vjernosti Hristu i ispovjedanju vjere uprkos svim strašnim mukama i iskušenjima koje na nas šalje svijet. I koliko je samo važno da se u takvim trenucima ne zaboravi da Bog nije u sili nego u pravdi, rekao je patrijarh Kiril, koji je bratskom srpskom narodu poručio da čuvaju pravoslavnu vjeru i da razumom, srcem i dušom spoznaju učenje Hristovo. On kaže da o Srbiji uvijek razmišlja sa posebnim osjećanjima, podsjetivši da je Srbiju posjetio 2013. tokom obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta i 2014. godine, kada je u Beogradu boravio na poziv patrijarha Irineja, patrijarh Kiril kaže: "Znate, nevjerovatan osjećaj obuzme ruskog čovjeka kad dolazi u Srbiju. Nemate osjećaj da ste u stranoj zemlji. Naprotiv, osjećate se kao kod kuće, okruženi braćom. Naše zemlje zaista imaju mnogo toga zajedničkog. Prije svega, naravno, to je naša zajednička vjera, zajedničke duhovne i moralne vrijednosti, bliske kulture i tijesne istorijske veze. Ukazujući da između dva naroda postoje duge i čvrste veze ljubavi, što je najvažnije, te veze se manifestuju na najneposredniji svakodnevan način na privatnom planu, u ličnoj međusobnoj komunikaciji ljudi. Patrijarh Kiril ističe da su zbog toga za njega posjete Srbiji, poklonjenje svetinjama i razgovori sa pravoslavnim ljudima uvijek radosni događaj koji iščekuje. Upitan kakva su braća Rusi i Srbi, patrijarh Kiril ističe da naše narode spaja duboko duhovno srodstvo koje proizilazi iz pravoslavne vjere i zajedničkog slovenskog porijekla. Mi pravoslavni Srbi i Rusi pozvani smo da kao i ranije stanemo rame uz rame u ovoj borbi za naš duhovni identitet, za očuvanje pravoslavne civilizacije, braneći Bogom dati brak kao zajednicu muškarca i žene, vrijednosti ljudskog života od začeća do prirodne smrti, te podležući pred lažnim iskušenjima spoljašnjeg materijalnog blagostanja i ne zavodeći se lažnim idejama o ljudskoj slobodi i sreći, kazao je patrijarh, govoreći o izazovima sa kojima se danas suočava pravoslavlje. Patrijarh Kiril kaže da s jedne strane nema ništa novo i da su zamke iskušenja neprijatelja ljudskog roda isti danas kao i uvijek, samo možda sofisticiraniji i lukaviji. S druge pak strane, svjedoci smo koliko brzo danas dolazi do civilizacijskih promjena. Suočavamo se sa tako složenom realnošću i komplikovanim pitanjima na koja ne možemo uvijek pronaći odgovore, zaključio je svjetejši patrijarh Moskovski i cijele Rusije gospodin Kiril.
Danas aktuelno.
I za kraj emisije prognoze vremena. Sjutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno sunčano vrijeme. Ujutru na sjeveru po kotlinama moguće je magla. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima i na primorju ponegdje pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 5 do 18, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.